Nu, tas jau laikam ir zināms, vārtos Ivars un nespēlējas Andris Džeriš un Jānis Prups.
Pirmā maiņa, kā esam
izsēt? Džeriņa ietā būs Bļugars un savukārt Sprukta ietā Bičevskas spēlēs.
Būs kāds virknējums, pret kur mēs īpaši liksim Girgensonu maiņu?
To mēs vēl līdz galam neesam izlēmuši, tur talanti pietiek, tur ir gan Šibučov trīnieks, gan es nezinām, kur Kuznicovs spēlēs ar Kučerovu kopā, na Mēsniko, nu, to redzēsim vakarā.
Kur neviens nav gatavs?
Visi liedzēja tos pīksturs, jo pats nedzirka, ko runā.
Kā trakstot Krievijas spēles stilu?
Nu, kā Krievija, tā ir meistrīga komanda, protams, tur gan no daudz talanta, gan no KHL, gan no NHL, un vienkārši tāpat rīpa zonā viņi nemetu, un ātra, kreatīva komanda.
Kā mēs spēlēsim pret viņu skaidrs, ko vairāk un labākais vairāk un čempionātā?
Labākais veids, kā spēlēt, ir nenoraidīties.
Krievijas izlase ir uzlabotas kā variants?
Jā, es to pašteks mējos ar Miku teicu, pret skā vienmēr divas iemet, nu tagad tās pasaprināts skā. Ja treners tas pats un vēl vairāk talanti, bet tāpat tās, redzams, ir balans sastāvā. Ir viņam Andronovs Teļegins, kas ir tāds spēka trīnieks, kas daudz spēlē mazākumā, bija Tkačovs ar Barabano, nu kāds es pieļauju, ka no viņiem būs malā, jo Kuznicovs ir piebrauc.
Kā vispār ar noskaņojumu, zinot, ka tā pats svarīgākā spēle arī, protams, katra spēle ir svarīga, bet nemaisās tā doma par Vācijas spēli par galvu?
Nē, nu, protams, tā turnīra tabuja tāda, ka jā, vēl pirms spēles ar Krieviju mums jāturprāt, tā galvenā spēle ir tomēr rītā, lai arī mēs trīs punktus, teiksim, paņemt šodien, tāpatās mums rītā ir vismaz punkts jāņem arī pret Vāciju, un tāpēc arī ņemot to vērā, tāpēc arī šāds sastāvs. Un zinot to, ka Vācija divas dienas nespēlē, un mums divas dienas pēc kārtas jāspēlē.
Kādu no aizsargiem atpūtināt nebija doma šodien?
Būs astoņi aizsargi, es pieļauju, ka spēles laikā, nu redzēsim, kā spēle ritēs, ka, teiksim, tie, kas mums daudz spēles laika ir saņēmuši, ka viņš šodien varētu spēlēt mazāk, bet, nu, atkal redzēsim, ka spēlēsim. Mēs spēlēsim tieši tāpat, es nenozumē, mēs kaut kur tur kāpsimies atpakaļ, to arī Bobs Otak no rīta pateica, tas stils būs tieši tāds pats, un tas, kas mums tur neizdevās ar Ameriku, tomēr laikam kaut kur mūsu psiholoģija iezagās atpakaļ, aizmirsām, kā jāspēlē, mēs sākām tomēr gribot, negribot kāpties atpakaļ, un tas ceturtais gols, slikta maiņa, lēnām iznācām spēlēties paroles pār visam laukumu, jā. Teiksim, tā varēja glābt Elvis tajā situācijā, bet nu, mēs sākām kāpties atpakaļ, mēs ņem iedevām inicijā, tas ir tas, ko Bobs absolūti negrib.